Qëndëruar dëgjues mirë mbrëma, po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së mërkurë 13 prill 2011 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Politika jashtme e Kosovës do të jetë më e fuqishme dhe më dinamike, deklaroi presidentja Atifete Jahjaga. Zyrtari i lartë i BE-s Miroslav Lajçak tha se ndarja e Kosovës nuk është një opsion që e mbështet të Bashkimi Evropian. Antarët e Këshillit Gjyqësor të Kosovës thonë se nuk mund të pritet së shpejti rifunksionalizimi i gjykatave në veri të Mitrovicës. Grupi i kontaktit për Libin kërkon largimin e Muammer Gaddafit dhe financimin e kryengritësve. Mos pajtimet të ndërmjet shërbimeve të inteligjencës së Pakistanit dhe Shteteve të Bashkuara, kohëve të fundit janë bërë gjithnjë më tepër publike. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera, më kollësisht në vazhdim të emisionit. Pra, siç dëgjuat, presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga tha se politika jashtme e Kosovës do të jetë më e fuqishme dhe dinamike. Këto komente ajo i bëri pas takimit me ministrin e jashtëm Enver Hoxhaj, ku temë kryesore ishte unifikimi i veprimtarisë diplomatike në funksion të njohjeve të reja. Me këtë rast, zoti Hoxhaj i dorëzoi presidentes edhe strategjinë lëbuese për njohje të reja të Kosovës. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Politika jashtme e Kosovës do të jetë më fuqishme dhe më dinamike, ka deklaruar sot presidentja Atifete Jahjaga. Këto komente ajo i bëri pas një takimi që zhvilloi me ministrin e punëve të jashtme Enver Hoxhaj, i cili i dorëzoi presidentes strategjinë për lëbim dhe njohje të reja. Presidentja Jahjaga tha se shteti i Kosovës ka prodhuar tashmë paqe dhe stabilitet në rajon. Ajo tha po ashtu se qëllimet e Kosovës janë integrimi në Bashkimin Evropian dhe në NATO, duke pretenduar që me rritjen e numrit të njohjeve, Kosova të antarësohet edhe në Organizatën e Kombeve të Bashkuara dhe organizata dhe mekanizma tjerë ndërkombëtar.
Unë si partëse e politikës së jashtme do të jem e vendosur që politika jashtme e Republikës së Kosovës të jetë më e fuqishme, më dinamike dhe më energjike. Dhe ky dokument në koordinim me Ministrinë e Punëve të Jashtme do të ndihmojë shumë, sidomos tani në kontekstin e situatës sfiduese që vim çinë në momentin.
Ndërkohë ministri i jashtëm Enver Hoxhaj tha se strategjia për njohjet është shkruar javët e fundit. Kjo strategji ai tha se është ndarë në tri pjesë ku mes tjerash parashihen veprime konkrete për të riafirmuar procesin e njohjeve.
Është një plan konkret i veprimit, i cili plan konkret i veprimit parashet vizitat të shumë të zotarëve të Republikës së Kosovës, të zonis presidente, të kryeministrit, të kryetarit të kuvendit, të deputetëve, të partive në opozitë, të njerëzve të shoqërisë civile dhe pjesëtarën e tyre në forume dhe në konferenca ndërkombëtare, me qëllim që Republika e Kosovës të ketë sa më shumë njohje.
Çështja e njohjeve përbën një prej angazhimeve me prioritet për politikën e jashtme të Kosovës. Presidenti sipas kushtetutës është bartësi i politikës së jashtme, kurse së fundit kryeministri Hashim Thaçi ka angazhuar edhe zëvendës kryeministrin e parë Bexhat Pacolli pikërisht në lobim për njohje të reja. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në Selinë e Parlamentit Evropian sot ka përfunduar dita e pare konferences në temën Ballkani Perëndimor drejt një Evrope më të integruar, në të cilën ka marrë pjesë edhe kryetari i Kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi, i cili e ka falendëruar këtë parlament pasi ai me dy rezoluta e ka njohur pavarësinë e Kosovës. Në këtë konferencë morën pjesë anëtarët e Parlamentit Evropian, ata të vendeve të BE-s dhe kryetarët e kuvendeve të shteteve të Ballkanit Perëndimor. Në një zhvillim tjetër në Parlamentin Evropian, zyrtari i lartë i BE-s Miroslav Lajçak tha se ndarja e Kosovës nuk është opsion që mbështetet nga Bashkimi Evropian. Nga Brukseli paraqitet korrespondenti ynë Augustin Paleokaj.
Duke hapur këtë konferencë, Jerzy Buzek, kryetari i Parlamentit Evropian, ka thënë se të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor do të duhet të integrohen në një ditë në Bashkimin Evropian. Ai ka thënë se edhe Kosova duhet të përfitojnë nga programet e BE-s në rajon dhe se qytetarët e Kosovës një ditë po ashtu duhet të gëzojnë kur të përmbushen kushtet edhe liberalizimin e vizave. Në këtë konferencë Kosova përfaqësohet nga kryetari i Kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi. Zoti Krasniqi ka patur sot gjatë ditës edhe një takim me presidentin e Parlamentit Evropian Jerzy Buzek. Për dallim nga vizitat që bëhen në institucione tjera të BE-s, mes. Në Parlament Evropian, mysafirët nga Kosova priten me nderimet shtetërore. Kështu, në takimin e Zotit Krasniqi me kryetarin e Parlamentit Evropian Buzek, është vendosur edhe flamur i Republikës së Kosovës, sepse Parlamenti Evropian me dy rezoluta kishte mbështetur pavarësinë e Kosovës, ndërkohë që Komisioni Evropian dhe Këshilli i BE-s, për shkak se pesë vende nuk e njohin Kosovën, nuk mund ta trajtojë Kosovën si shtet. Jakub Krasniqi veçoi këtë mbështetje të Parlamentit Evropian dhe po ashtu nënvizoi se mosnjohja nga pesë vende anëtare është një lloj pengese në raportet e BE-s me Kosovën, por edhe në aktivitetet e Bashkimit Evropian në Kosovë. Jakub Krasniqi tha se Kosova është duke punuar për të ndërtuar institucionet demokratike dhe për të integruar në BE, sikur edhe për raportet e mira me vendet fqinje. Ndërkohë sot për Kosovën është debatuar edhe një takim tjetër të Parlamentit Evropian në Komitetin për Politikë të Jashtme, në të cilin ka folur Miroslav Lajçak, drejtor menaxhues për Ballkanin Perëndimor. Lajçak ka thënë se Bashkimi Evropian është duke bërë plane për një lloj rigrupimi të pranisë së BE-s në Kosovë dhe ka konfirmuar planet që zyra e Komisionit Evropian në Kosovë të bashkohet me zyrën e përfaqësuesit të posaçëm të BE-s. I pyetur se pse po përjashtohet ndarja e Kosovës si mundësi, Lajçak ka thënë se ndarja e Kosovës nuk është opsion i cili mbështetet nga Bashkimi Evropian. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Falo.
Bashkimi Evropian thot se dialogu ndihmon në largimin e pengesave në rrugën e Serbisë dhe Kosovës drejt integrimit në BE. Një ditë më parë, ambasadori francez në Kosovë tha se dialogu dhe integrimi s'kan lidhje me njëri tjetrin. Ndërkohë, analistët shohin lidhje të qartë mes këtyre dy proceseve, por sugjerojnë që Serbia të mos hyjë para Kosovës në BE, sepse kjo, sipas tyre, do të përcillej me pasoja të rënda. Kronike përgatitur nga Albana Isufi.
Bashkimi Evropian këmbgul se pa përmbushjen e kriterëve asnjë vend i rajonit nuk mund të hyjë në Union, por në rastin e Kosovës dhe të Serbisë thot se dialogu që është duke u zhvilluar tash mund të ndihmojë në largimin e pengesave në rrugën evropiane.
The dialogue itself, given the legacy that the both sides need to deal with.
Duke marrë parasysh të kaluarën me të cilën të dy palët duhet të merren, ne shohim dialogun si mundësi për të hequr pengesat në rrugën drejt Bashkimit Evropian dhe si një rrugë të zgjidhjes së shumë çështjeve të hapura, të cilat të dy palët duhet të zgjidhin në mënyrë që të kenë përparim në rrugën e tyre drejt integrimit. Një nga kriteret është bashkëpunimi rajonal. Në këtë kuptim mendoj se dialogu ka për qëllim që të ndihmojë dhe të largojë pengesat, sfidat me të cilat palët duhet të merren, ndërsa bëjnë përparim drejt Bashkimit Evropian, i tha Radios Evropa e Lirë Maja Kocjančić, zëdhënëse e kabinetit të krye diplomatës evropiane Catherine Ashton. Një ditë më parë ambasadori francez në Kosovë Jean-François Fitou tha se kosovarët gabojnë nëse mendojnë se dialogu me Serbin do t'ju ndihmojë për integrim në Bashkimin Evropian, por jo të gjithë mendojnë kështu. Analistja Verena Kna u thot se vetë ndërmjetësimi nga ana e BE-s flet se këto dy procese janë të lidhura.
Well, I think the EU mediated dialogue between Kosovo and Serbia now is designed and was designed from the start to help both countries advance towards the goal, which is EU membership.
Që nga fillimi dialogu ka qenë disenjuar që të ndihmojë të dy shteteve për të avancuar në rrugën ka Bashkimi Evropian. Të paktën kështu është formuluar edhe në rezolutën e Asamblesë së Përgjithshme të OKB-s. Ky është i vetmi legitimitet dhe arsye pse Bashkimi Evropian është ndërmjetësues, sepse fakti se BE-ja si institucion nuk ka një qendrim unik ndaj Kosovës do ta bënte situatën shumë të vështirë. Por qëllimi vetëm për antarësime justifikon BE-n që të veprojë si ndërmjetësues, sepse i ofron edhe Kosovës edhe Serbisë diçka që të dy shtetet aspirojnë. Tha Verena Knaus. Verena Knaus thot se Bashkimi Evropian asesi nuk guxon që të lejojë që distanca për afrimit ka Bashkimi Evropian të rritet mes dy vendeve.
I think there cannot be a process that on the one hand treats Serbia as a prospective EU member state.
Mendoj se nuk mund të ketë një proces ku Serbia trajtohet si vend me perspektivë evropiane dhe në anën tjetër Kosova trajtohet kështu vetëm në letër dhe jo në realitet. Do të ishte katastrofë edhe po që se vetëm imagjinoj nëse Serbia i bashkohet Bashkimit Evropian për 10 vjet, Kosova mbetet ku është tani, ndërsa Serbia mund ta ushtrojë veton. Do të ishte katastrofë për rajonin dhe BE-n. Por mendoj se BE-ja ka marrë mësimin nga Çipria dhe nuk do të shkojë deri te kjo pikë. Nuk do ta lësë Serbinë të bashkohet BE-s pa u zgjidhur problemi me Kosovën. Knaus. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Transmetojmë tash blokun e lajmeve. Para mikrofonit është Vullnet Poshka.
Familjes Krasniqi nga Caralluga e Malisheves sot ju dorëzuan mbetjet mortore të 18 individve të vrarë gjatë konfliktit në Kosovë në vitin 1999. Dorëzimi u bën në Departamentin e Mjekësisë Ligjore në Prishtinë, ndërsa i pranishëm ishte edhe shefi i Uleksit Xavier Demarnak. Kjo është një ditë me emocion për një familje të Kosovës, e cila do të marrë mbetjet mortore të disa antarëve që ishin zhdukur gjatë luftës, tha Demarnak. Ai shprehu përkushtimin e misionit për gjetjen e personave të zhdukur. Grupi i kontaktit për Libin tha se Muammar Gaddafi duhet të largohet së shpejti dhe se rebelët që luftojnë kundër tij duhet të marrin mbështetje materiale. Grupi e mbajti sot takimin e parë në Doha nën kryesimin e përbashkët të vendit mikpritës Katarit dhe Britanisë, si dhe në praninë e kreut të OKB-s Ban Ki-moon. Deklarata përfundimtare pas takimit thotë se Gaddafi dhe regjimi i tij e kanë humbur gjithë legitimitetin dhe libianët duhet të lejohen të përcaktojnë vetë të ardhmen e tyre. Përfaqësuesit e rebelëve i bën thirrje NATO-s që t'i shtojë sulmet ajrore ndaj tankeve dhe raketave të Gaddafit. Prokuroria e Egjiptit urdhëroi paraburgim 15 ditor të ish presidentit Hosni Mubarak lidhur me hetimet për korrupsion gjatë sundimit të tij. 82 vjeçari Mubarak gjendet aktualisht në spital. Dy djemtë e tij gjithashtu janë në paraburgim për 15 ditë dhe po hetohen për korrupsion. Mubarak u përmbys më 11 shkurt pas protestave masive që përfshin gjithë Egjiptin. Ish presidenti i Tunizis Zine El Abidine Ben Ali ka urdhëruar sulme ajrore në qytetin perëndimor Kaserin gjatë protestave të janarit. Synimi qartësisht ishte të gjunjëzoj rajonin dhe njerëzit përmes vrasjes kolektive të paramenduar, tha Taufik Bouderbala, kryetari komisionit që i heton revoltat. Urdhëri i cili nuk ishte kryer ishte dhënë disa ditë para se Ben Ali të largohej në Arabin Saudite më 24 janar, duke i dhënë fund sundimit 23 vjeçar. Rreth 500 studentë sirian demonstruan sot në Aleppo, qyteti dytë për nga madhësia, për të parën herë nga vala e protestave të marsit. Aktivistët thanë se forcat e sigurisë dhe studentët janë përleshur në protestën në mjediset e fakultetit të letërsisë. Policia ka arrestuar të paktën 4 protestues. Raportohet se tubimi janë mbajtur edhe në qytetet bregdetare, Tartous dhe Banias. Kryeministri i Pakistanit Yusuf Reza Gilani i kritikoi sulmet e aeroplanëve pa pilot në rajonin fisnor afër kufirit afgan, duke thënë se ato i minojnë përpjekjet kundër terrorizmit. Gilani i tha parlamentit se përpjekja për t'i privuar militantët nga mbështetja e fiseve është minuar nga sulmet e aeroplanëve amerikan. Komentet e tij u bën disa orë pasi një aeroplan pa pilot vrau 6 luftëtar nga rrjeti Hakani i afërt me Al-Qaidan. Presidenti i Belorusis Aleksandr Lukashenko tha se të dyshuarit për shpërthimin e bombës në stacionin e metros të kryeqytetit Minsk kanë pranuar se kanë kryer sulmin. Shpërthimi të hënës la 12 të vrarë dhe rreth 200 të plagosur. Lukashenko tha se edhe politikanët e opozitës duhet të merren në pyetje sepse siç tha mund të dinë se kush e ka urdhëruar sulmin, që të dy të arrestuarit janë shtetas të Belorusis. Kryeministri i Rusisë Vladimir Putin nuk e përjashtoi mundësinë që të garojë për president në zgjedhjet e vitit 2012, një ditë pasi presidenti Dmitri Medvedev tha se ai së shpejti do ta bëjë publik qëndrimin e tij. Putin tha se ai dhe as Medvedevi nuk e përjashtojnë mundësinë të dy të garojnë për president, bazuar mbi realitetet e situatës aktuale dhe kohës së zgjedhjeve. Rajoni rreth centralit bërthamor të Fukushimës do tjeti përshtatshëm për jetë pas 10 apo 20 vjetësh, tha këshilltari në qeverin japoneze Kenichi Matsumoto. A i fillimisht tha se e përcjell qëndrimin e kryeministrit në Otokan, por pastaj u korrigjua duke thënë se paraqet qëndrimin e vet personal. Ndoqet lajmet e radios Evropa e Lirë, un jam Vullnet Poshka.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
U kthehemi përsëri zhvillimeve në Kosovë. Mediat në Prishtinë kanë raportuar se në fillim të javës ardhshme, nëveri të Mitrovicës mund të rifunksionalizohen në gjukatat. Por antarët e Këshillit Gjyqësor të Kosovës thonë se një hap i till nuk mund të ndodh kaq shpejt. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Kryetari i gjykatës së qarkut në Prishtinë Xhevdet Abasi tha për Radion Evropa e Lirë se Këshilli Gjyqësor i Kosovës ende nuk ka vendosur se kur gjyqtarët do të mund të fillojnë punën në veri. Sipas njoftimeve të fundit jo zyrtare, është përmendur 18 prillë si datë e funksionalizimit të gjykatave.
Kjo është data sigurte. Ne nuk kemi informuar saktë kur bëhet ndërlimi i objektit, që më kalon anë.
Edhe antarja e Këshillit Gjyqësor të Kosovës, Valdete Daka, mohoi të ketë informata konkrete për rikthimin e gjykatësve kosovar në veri. qytetit të Mitrovicës. Ajo theksoj se si antare Këshillit Gjyqësor të Kosovës nuk është e informuar se kur do të mundësohet rifunksionalizimi i tërsishëm i atyre institucioneve në veri. Rikthimi i gjykatësve vendor në ato institucione është kundërshtuar vazhdimisht nga përfaqësuesit e sërve të veriut të Kosovës, të cilët madje kanë paralajmëruar destabilizimin e situatës së sigurisë në rast të realizimit të një plani për funksionimin e këtyre organeve të drejtësisë. Marko Jakshiç është njëri prej tyre. Mendoj se ajo gjykat nuk duhet të hapet duke marrë parasysh se punëtorët e asaj gjykate janë punëtorë të shtetit Kosovar. Ata njerëz janë dëbuar nga vendet e tyre të punës. Për këtë arsye mendoj se kjo është kompetencë e shtetit dhe qeverisë së Serbisë. Mendoj se qeveria e Serbisë ka qëndrim se ajo gjykat nuk mund të hapet duke marrë parasysh se është pronë e tyre dhe se gjendet në veri të Mitrovicës, në kuadër të gjykatës së qarkut që është në përbërje të gjykatës së shtetit serb, tha Jakshiç. Por drejtuesi i gjykatës qarkut në Mitrovicë, Gjevdet Abazi, thot se funksionimi dhe puna e gjykatësve në veri do të zhvillohet duke respektuar ligjet e Republikës së Kosovës.
Aja që paralajmëroi një pjesë e qytetarëve në Serbi, kushtimisht mund të them kështu, është diçka tjetër mirë, po gjykata që gjykat dihet cilë shtetë është dhe ku vepran, ku punon, kështu që edhe ligjet dihet, çfarë ligje kemi në fuqi. Ne do të zbatojmë vetëm ligjet e Kosovës, shtetit Kosovës. Ne nuk kemi ligje tjera dhe nuk mund të zbatojmë ligje tjera.
Zyrtarët e misionit e Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit kanë thënë se kthimin e veri i punonjësve vendor të gjyqësisë duhet të zgjidhet në rrafshin politik ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit dhe se në mungesë të një marrëveshje të tillë atje aktualisht mund të punojnë vetëm misionarët evropian. Aktualisht në ndërtesën e gjykatës komunale dhe asaj për kundërvajtje të vushtrisë, punën e tyre me sistem rotativ e zhvillojnë punonjësit vendor të gjykatës së prokurorisë së Qarkut, gjykatës së prokurorisë komunale dhe gjykatës për kundërvajtje të Mitrovicës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Ekonomia deri tash ka lëvizur pa plan zhvillimor strategjik dhe kështu është rrezikuar ekonomia e Kosovës, thonë ekspertët. Sipas tyre, planet e deri tashme ekonomike ishin të dështuara. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon, Luljeta Krasniqi.
Eksperti ekonomist Lumir Abdigjiku thekson se prioritetet ekonomike të vendit nuk kanë qenë të koordinuara mirë. Sipas tij, fillimisht në Kosovë është përcaktuar buxheti, pastaj janë nxjerrë prioritetet.
Dyshoj se një grumbull i caktuar me ministrat e mundën me prodhu një dokument ka rëndësishëm ekonomik shkëllimor për vendin. Nëse është dashur me prodhu një dokument i tillë, kishin mirë se të fillohet prej niveleve më të ulta, nga ministrit, nga pushteti lokal, por të filtru më tutje në një dokument final, e cili kishin paraqitur potencialet ekonomike zhvillimore të vendit.
Ekspertët e ekonomisë pohojnë se institucionet kompetente përmes dokumenteve apo strategjive të ndryshme duhet gjithsesi të definojnë disa pika orientuese të cilat mund të nxisin zhvillimin ekonomik. Eksperti ekonomist Lumir Abdigjiku thekson se ky plan strategjik zhvillimor duhet të jetë më gjithëpërfshirës.
Në këtë dokument kishme qenë mirë që të shihen cilat janë mundësitë zhvillimore të vendit, ato afaqëshkurtë, me efekt veçantë për parësi krahasuese të Kosovës me vendet e rajonit, cilat do të jetë rruga e zhvillimit ekonomik të Kosovës në relacion me punësimin edhe me zgjidhjen e varfërisë, si dhe me aktivizimin e ndërmarrjeve të vogëlave të mesme, pra me fuqizimin e këtyre ndërmarrjeve në tregun e Kosovës.
Ndryshe që nga përfundimi i luftës deri më tani, autoritetet vendore dhe një grup ekspertësh ndërkombëtar kanë bërë përpjekje që të hartojnë tri strategji të zhvillimit, por se të gjitha kanë dështuar. Synimi parasol i këtyre planeve ka qenë zhvillimi gjithëmbarshëm ekonomik i bazuar në një koncept afatgjatë të rimkëmbjes ekonomike. Kryetari i Odës Ekonomike Amerikane në Prishtinë, Lek Musa, thotë se në mungesë një vizioni për zhvillim ekonomik afatgjatë, mjetet financiare të qeverisë kanë shkuar në ato segmentet e ekonomisë ku nuk kanë pasur potencial që të shtyjnë zhvillimin ekonomik.
Deri më tani mendoj se s'ka pas një plan zhvillimor, një vizion për zhvillimin ekonomik të Kosovës, dhe për këtë arsye një performë zhvillimi ekonomik ka qenë ad hoc. Ajo çfarë duhet Kosovës është një vizion, domethënë mënyra se si ne e shohim Kosovën dhe ku janë këto aftësi konkurruese të ekonomisë Kosovës në krahasim me vendet e rajonit.
Ekspertët e ekonomisë thonë se mungesa një plani të caktuar lën hapësirë për mos realizim të objektivave të qeverisë së Kosovës. Eksperti i ekonomisë Lek Musa thotë se duhet paraprakisht të ketë një konsultim që të shihet se ku janë ato burime që paraqesin potencial. Sipas tij, deri më tani në dokumentet për zhvillim ekonomik janë paraqitur disa faktorë që ndikojnë në zhvillim, por si thot ai nuk ka pasur studim të thellë se çfarë duhet të bërë që këto segmente të ngritën në atë nivel që të jenë faktor zhvillimor.
Për shembull, nëse flasim për burimet njerëzore, natyrisht në mënyrë që të jetë në gjendje ekonomia të ketë përfitime nga burimet njerëzore, duhet të investuar në aftësim dhe në edukim. Mirë po gjithashtu duhet porse çfarë lloj drejtimesh duhet që të investohet. Dhe kjo kërkon një analizë për të porse çfarë kanë bërë vende tjera në zhvillim dhe sa mund të aplikohen domethënë këto gjithashtu edhe në Kosovë.
Ndërkohë gjatë këtyre ditëve në Bullgari po qëndrojnë 6 ministra të qeverisë së Kosovës për të punuar në hartimin e programit për zhvillimin ekonomik të vendit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Partitë politike shqiptare në Maqedoni janë në përgatitje e sipër për zgjedhjet e ardhshme parlamentare që pritet se do të mbahen më 5 qershor. Ato postirash debatojnë edhe për çështjen e koalicioneve të mundshme para dhe pas zgjedhore. Kronike përgatitur nga Zerieta Hajro Jahjaga.
Ermira Mehmeti Devaja, zyrtare e lartë, është shprehur se në funksion të fitimit të sa më shumë mandateve të deputetëve shqiptar, Bashkimi Demokratik për Integrim angazhohet për një aleancë të përbashkët të gjitha partive politike shqiptare, duke bërë të ditur se tani më kjo parti ka realizuar edhe disa konsultime me disa parti më të vogla me të cilat është duke harmonizuar qëndrimet për të dalur bashkarisht në zgjedhjet e ardhshme parlamentare.
Alianca për cilën ne angazhohemi në fakt po ka për bazë orientimin apo artikulimin e orientimit integrues të Maqedonisë, pra pro-UE dhe NATO-s, dhe po ashtu merë për bazë platformën e quajtur Marrëveshja Kornizë e Ohrit, si një dokument i garantuar ndërkombëtarisht i cili bën apo jep garanton balancin politik dhe etnik mes Maqedonasëve shqiptarëve dhe gjithë të tjerëve.
Ndërkohë, lideri i Rilindjes Demokratike Shqiptare, Rufi Osmani, është shprehur se është pro një koalicion i gjithëpërfshirës të faktorit politik shqiptar, por pasi të kenë përfunduar zgjedhjet. Sipas tij, megjithatë, bashkëpunimi duhet filluar që në fushatën zgjedhore, duke krijuar një klim e cila do të garantojë zgjedhje ferrë dhe demokratike.
Unë ngeli besnik qëndrimit tim publik se jam për atë që ne të bëjmë një pakt të gjitha partitë politike shqiptare për zgjedhje ferë dhe të lira, ndërsa pas zgjedhjeve dy partitë më të mëdha me më shumë mandate politike të jenë bashkë ose pse jo të gjitha partitë, edhe në këtë mënyrë të ndërtojmë një pozicion të fuqishëm politik të përfaqësimit të shqiptarëve në parlament dhe në qeveri, si vetmi mekanizëm që çështja shqiptare, që është një çështje ende hapur në Maqedoni, të mund të merrë rrugëzgjidhje. Thjesht oferta jon vlen për të gjithë, pavarësisht se dikush sot është në pozitë ose është në opozitë.
Nga ana tjetër, kreu i Partisë Demokratike Shqiptare, Mendu Thaçi, ka ritheksuar qëndrimin e tij se pasi të kenë përfunduar zgjedhjet do të bashkëveprojë me të gjitha partitë në bazë të numrit të votave që do të marrin subjektet politike, përpos partisë e cila në kuadër të përbërjes së saj ka struktura të shërbimeve sekrete të UDB-s. Mendu Thaçi, pas takimit me ambasadorin britanez, është shprehur i bindur në fitore në opozitës shqiptare.
Mendoj sinqerisht se ne kemi një vështirësi të lehtë ndaj konkurrentit tonë. Edhepse në asylmen për ndërprej me sondajja falë. Parasho që dhe ditën zgjedhjeve, një sen do tjetë e sigur. Opozita do të mund pushtet. Me shumë njërës dhe theqës të grupeve opozitarë jemi taku, nuk jemi marë për qenë me isin qepë me opinionit. Po e kemi lanë një time out. Mos shkojmë ato tjetë që të prishemi krej, që mundësisht në remi vesh pas zgjedhjeve.
Ndërkaj, Suleman Rushiti nga Demokracia e Re ka theksuar se unifikimi i votës së shqiptarëve qoftë parë ose pas mbajtjes së zgjedhjeve është i rëndësishëm me qëllim që të kushtëzohet mandati i qeverisë së ardhshme për të plotësuar kërkesat e shqiptarëve.
Patjetërsueshme është që politika shqiptare duhet të bëjë një marrëveshje për të vendosur vijat e kuqe.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Shefat e shërbimeve të inteligjencës së Pakistanit dhe Shteteve të Bashkuara në Washington kanë bajtur takim me qëllim të kapërcimit eventual të dallimeve, por nuk ka ndonjë shenjë se këto dallime janë të ikaluar. Mos pajtimet e ndërmjet shërbimeve të zbulimit të dy vendeve kohëve të fundit ishin bërë gjithnjë më tepër publike. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë, Abubakar Sidik. Shefi i Drejtoratit të Shërbimeve të Inteligjencës së Pakistanit, Shuja Pasha, ka mbajtur takime në Washington në periudhën e raporteve se Pakistani posjonon reduktim të madh të operativistëve amerikanë në Pakistan dhe ndaljen e sulmeve të aeroplanave pa ekuipazh kundër militantëve. Një zëdhënës i agjencisë amerikane CIA e ka karakterizuar takimin ndërmjet Zotit Pasha dhe shefit të CIA së Leon Panetta si produktiv. Takimi katërorësh u bë pas një varg të zhvillimeve aktuale që i theksojnë mospajtimet në rritje ndërmjet dy palëve për mënyrën se si të lëvizet përpara kundër ekstremistëve islamik në Pakistan dhe në Afganistanin fshinj. Mediat raportojnë se Islamabadi po synon tërheqjen e më se 300 operativistëve amerikan nga Pakistani. Sipas përditshmes New York Times, ky numër paraqet prej 25 deri në 40% të forcave speciale operacionale të Shteteve të Bashkuara në Pakistan. Ishi generali ushtarak Talat Masud, tash një analist i njohur pakistanez i çështjeve të mbrojtjes, thotë se arrestimi dhe pastaj lirimi i kontraktorit të sigurisë së agjencisë CIA Raymond Davis nga ana e autoriteteve të Pakistanit e ka ekspozuar masën e rrjetit të CIA-s në Pakistan. Raymond Davis i kishte vrarë dy pakistanez të armatosur në qytetin Lahore në muajin janar, por ishte liruar pas pagesës prej më tepër se 2 milion dollarësh në para të përgjakshme për farefisin e dy personave të vrarë. Analisti Masud thotë se ky incident i ka treguar mospajtimet ndërmjet aleatëve dhe i kanë gjallur zërat të lidhur me shqetësimet më herët të heshtura në Islamabad se përpjekjet për antiterrorizëm të Shteteve të Bashkuara po e minojnë sovranitetin e Pakistanit.
They have been very relaxed, the government of Pakistan and the ISI in allowing so many Americans to operate in Pakistan.
Ata ishin shumë të relaksuar, mendoj qeveria dhe agjencia ISI, në lejimin e shumë amerikanëve që të operojnë në Pakistan. Kjo përfundimisht të rezultoi me incidentin e kësaj natyre. Tash ata dëshirojnë ta parandalojnë përsëritjen e gjërave të këtilla. Kjo, po ashtu, po e minonte sovranitetin e tërësishëm. Prandaj, agjencia e inteligjencës e Pakistanit dëshiron që ata ta zvoglojnë rrjetin e tyre në një nivel të arsyeshëm i cili do të mundësonte marrjen e informacioneve të caktuara që është e domosdoshme për një aleat, tha analisti Talat Masud. Por shtëpia bardh më herët këtë muaj ka tërhequr vërejtjen se Islamabadi ende nuk ka plan konkret për eliminimin e grupeve të dhunshme islamike në territorin e tij. Mbetet e paqartë rruga që kryengritjes në Pakistan t'i shkaktohet disfat, përkundër një vendosjeje të paprecedente dhe të qëndrueshme të mëse 127.000 trupave, njoftoi i shtëpia e bardh në vlerësimin e saj të fundit të tremujor për situatën në Pakistan dhe Afganistan. Qarqet e afërta me Washingtonin thonë se një kritikë e tillë publike është vetëm një pjesë e vogël e listës së gjatë të vërejtjeve që zyrtarët e lartë amerikani kanë bajtur për vite. Ishi generali pakistanez Asud Munir, nga ana tjetër, thot se Islamabadi po e plotson pjesën më të madhe të obligimeve të tij, si aleat i linjës së parë të frontit në luftën kundër terrorizmit. Ai thekson se liderët e lartë amerikanë janë mirë të informuar për kufizimet e Islamabadit në pjesët fisnore perëndimore përgjatë kufirit me Afganistanin. Ai më tutje thekson se CIA dhe agjencia pakistaneze ISI mund të kenë dallime lidhur me çështjet siç është ajo e sulmeve në Mumbai në vitin 2008, por të dy palët janë të bashkuara në luftimin e ekstremizmit që e minon sigurinë amerikane dhe atë pakistaneze. Mendoj se qëllimet dhe objektivat e tyre janë të njëjta. Të dy palët nuk mund të lejojnë keqësimin e marrëdhënieve të tyre ose ta bllokojnë shkëmbimin në fushën e inteligjencës. Mendoj se çështjet do të zgjidhen, thot Munir. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Politika jashtme e Kosovës do të jetë më e fuqishme dhe më dinamike, deklaroi presidentja Atifete Jahjaga. Zyrtari i lartë i BE-s Miroslav Lajçak tha se ndarja e Kosovës nuk është një opsion që e mbështet të Bashkimin Evropian. Antarët e Këshillit Gjyqësor të Kosovës thonë se nuk mund të pritet së shpejti rifunksionalizimi i gjykatave në veri të Mitrovicës. Grupi i kontaktit për Libinë kërkon largimin e Muammer Gaddafit dhe financimin e kryengritësve. Mospajtimet ndërmjet shërbimeve të inteligjencës së Pakistanit dhe Shteteve të Bashkuara, kohëve të fundit janë bërë gjithnjë më tepër publike. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë jufton që t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.